Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Üheskoos. Oktoobrikuust algab uus hooaeg ja 2014-2015 hooaja Üheskoos saadete läbiviijateks on Marge ja
Alland
Randlep. Me oleme abielus olnud 11 aastat, saab juba, eks ole, jaanuarikuus. Ja meiega siin raadioeetris ei ole nüüd mitte kui suured spetsialistid ja teadjad, vaid oleme kui üks abielupaar, kes armastavad ja usuvad Jumalat ja üks paar, kes püüavad seda teekonda koos Jumalaga käia. Ja me püüame mitte jätta siis endale neid mõtteid ja neid tarkusi, mida me oleme ise lugenud ja uurinud, vaid oleme siin eetris, et jagada neid koos teiega. 2014-2015 saadete jada oleme pealkirjastanud terved pered. Sõna terved kätkeb endas kahest tähendust. Terve sõnast tervis ja terve sõnast tähendusega mitte katki olev või terviklik. Jumal tahab, et naudiksime terveks olemist nii ihu kui hinge, kui ka suhete poolest. Ja me vast kõik oleme kogenud, et kui me oma füüsilise keha jätame hooleta, jääme ühel või teisel moel haigeks. Terved perekonnad vajavad samuti hoidmist ja hoolitsemist. Nagu meie kehad ja vaimne tervis vajavad ka meie abielud plaani, kuidas võidelda haigustega. Haigustega, mis võivad meie suhteid halvata. Esimese saate pealkirjaks, mis siis kõik läheb sellesse suuremasse jadasse terved pered, oleme pannud pealkirjaks ennetavad meetmed abielu kaitseks. Jaotame need kaheks. Esimeses saates räägime siis koosveedetud ajast, julgustamisest, usust ja kommunikatsioonist või rääkimisest, mis kõik toimivad selleks, et abielud võiksid olla terved. Võib-olla sina, Allan, oskad ka ütelda, et miks abielu üldse vajab kaitset, et hakkame sellest teemast rääkima otsapidi ja vaatame, kuhu me jõuame.
Ma ei tea, ma mõtlesin seda sama asja just sinu käest küsida, et miks see abielu vajab kaitset. Et kas siis sellest ei piisa, et me oleme usklikud ja käime kirikus ja Jumal hoiab meil silma peal ja vahest ju palvetame ja palume kaitset. Ja, et mis siin siis veel on? Millest siin nagu rääkida on terve saade või isegi kaks saade?
Võib-olla võiks võrrelda sellest kaitsmist teemaga nagu meie keskkonnas olevad pisikud. Meie ümber elavad ju miljoneid pisikuid ja lugesin, et ühe teadlase sõnul võib teelusika täies aia mullas pesitseda 500 miljonit organismi ja et poolest teelusika täies süljes elutseb 1 miljard mikroorganismi. Õnneks kõik need pisikutest ja bakteritest ei ole kahjulikud ja enamus neist pole kahjulikud, vaid aitavad selleks kaasa, et üldse elu võiks toimida. Nii et me elame keskkonnas, mis on vaenulik. Vaenulik nii kehale, vaimule kui ka suhetele. Ja võib-olla võiks nimetada sellist asja nagu patuviirus või patupisikud, mis igalt poolt proovivad tungida sisse oma tuhandetes variantides koos isekuse bakteritega ja ohustavad meid igal sammul ja abielu, mis on lähedasim suhe perekonnas, on samuti suurima rünnaku all, surmarünnaku all. Ja kui me tooksime siia, kuna me oleme kristlikus raadios sisse ka selle võitluse hea ja kurja vahel, siis tegelikult ju vanakurja enda plaan on see, et lõhkuda perekondasid. Ta teab seda, et üks tõeliselt kristlik abielu oma mõjuga oma väga suurt potentsiaali levitada õnne üle suguvõsade, üle linnade ja üle terve maa, nii et sellepärast on ta vast ka oma nooled suunanud õnnelike ja hästi toimivate perekondade vastu. Miks see saatan veel ründab?
Ma ei tea, ma olen vast märganud, et ta ründab lihtsalt, et haigete.
Et jah, on ju sellist julmakurjust ka, kes ole, mis ei ole alati planeeritud selles mõttes, et tal on mingisugune võib-olla hull ja kaval plaan seal taga, vaid ka tõesti, et lihtsalt haiget teha, aga selge on see, et igasugune haiget tegemine lõhub ja hävitab. Võib-olla saata ründab ka perekondasid sellepärast, et ta saab aru selgelt Jumala ideaalist, kui ta lõi esimese inimpaari üheks lihaks. See võiks olla ka näide Kristuse suhtest oma rahvaga, kes tahab olla oma rahvaga üks. Ja kui lõhkuda siis perekondasid, siis tegelikult ka see eeskuju mehe ja naise näol, kes pidid olema üks liha, saab lõhutud. Ehvesuse 5.25 ütleb, et mehed armastage naisi otse, kui Kristus on armastanud kogudust ja loovutanud iseenesse tema eest. Nii et siin Ehvesuse kirjas on väga kenasti välja toodud see, et Kristus armastab oma rahvast oma kogudust ja annab ennast tema eest ja samas Paulus on olnud piisavalt inspireeritud ja piisavalt tark, nähes, et ka mehe ja naise vaheline suhe võib olla selle kirjelduseks. Paljud pered koguduses on sama haiged ja haavatavad kui väljapool kogudust ja küsimus kerkib ikka kogu aeg, et kas saab midagi teha ennetavalt juba siis, kui veel abieluga on kõik korras. Ja tegelikult piiblis on neid juhtnööre, kuidas hoolitsed oma füüsilise ihu ja tervise eest, kuid ka selle kohta, kuidas hoolitseda suhete eest. Ja mis on hea uudis kõige selle juures on see, et ta ei ole jätnud meid nii-öelda üksi hoolitsema ja üksi pingutama, vaid tõotanud oma armu, andestust ja ligiolekut muutusteks seestpoolt välja poole.
Tõesti, et see Jumal antud plaan abielu hoidmiseks on lihtne. See ei maksa midagi. Ja on kättesaadav kõigile, see kõlab nagu reklaam, aga kui me piibli avame, siis me tõesti leiame sealt olulisi põhimõtteid ja soovitusi. Kusjuures need on kasulikud abielupaaridele, aga lisaks ka üksikutele. Sest nagu me kõik teame, selle igavese lepinguga on koguduses saanud Kristuse pruut ja sellega usklikena oleme siis nii-öelda nagu abielus Kristusega. Et need, kes ei ole lihalikult abielus, võivad neid samu põhimõtteid rakendada siis oma nii-öelda vaimulikule abielule Kristusega. Ja põhimõtteliselt me olemegi siin nüüd välja valinud 8 põhimõtet, millest me tahaksime lähemalt rääkida.
Ja võib-olla ära mainida tasuks ka Paul ja Peggy Dixoni, kelle siis välja töödatud need 8 põhimõtet on ja kes siis on oma teenistuses kasutanud, kus nad on käinud jutlustamas ja peretööd teinud ka Tennessee osariigis Ameerikas. Nad on pikka aega olnud Põhja-Ameerika koguduste divisioonide peretöö tegijad, nii et loodame ka nende kogemustele, nende praktikale.
Ühes koos.
Ja esimeseks selliseks põhimõtteks või teemaks, mida me kohe käsitleme, on koosveedetud aeg. Ma omast kogemusest võin kohe oletada, et see ei ole juhuslik, et ta siin esimene on. Et vähemalt meie peres on see üks selline aktuaalsemaid teemasid, kui me räägime suhtest ja suhte kvaliteedist ja sellest, kuidas saaks paremaks, et siis koosveedetud aeg on üks läbiv teema.
Ja mõned kuulajatest võib-olla teavad seda kui kvaliteet aega, et see on erinevates seminarides ja erinevates loengutes võib-olla või ka raamatuid lugedes inimestele kõrvu ja silma jäänud. Mis asi see kvaliteet või siis koosveedetud aeg on? Et koosveedetakse aega ju väga paljude inimestega, aga mida siin siis on silmas peetud? No sa ütlesid korra, et meie peres on see aktuaalne teema tõesti. Me oleme mõlemad töötavad inimesed ja Allani töökoormus on ka päris suur ja nii võib juhtuda, nii nagu see on juhtunud ka vahest meie peres, et päeva lõpuks ollakse nii väsinud, et ei jäägi enam üksteise jaoks aega või siis kui ka need päeva lõpud on seotud veel mingi tööga või kui ajagraafikud näiteks ei kattu koos olemiseks. Näiteks suvel oli meil selline olukord, kus Allanil oli puhkus, aga mina terve puhkuse pidin olema Eestist väljapool Ukrainas ja Allan sai nii-öelda kvaliteet aega siis meie lastega, olles nendele heaks isaks ja hoidjaks. Samas mina olin eemal, mis tähendas, et meie kvaliteet aeg sai kannatada sellal. Aga selliseid olukordi vast tuleb ette paljudes peredes, kus võib mööduda nädalaid isegi kuid ilma tähendusrikka aja võtuta üksteise jaoks.
noh, selle kvaliteetaja definitsioon või see sama, et mis teeb mingist koosveetatud ajast tähendusrikka aja või kvaliteetaja või ükskõik, kuidas seda öelda. Et see on jäänud minu jaoks natukene selliseks müstiliseks või tabamatuks, et vahest see nagu miski juhtub ja teine kord vaatamata ükskõik kui pikale põhjalikule planeerimisele seda miskit nagu ei juhtu, et mina noh, enda jaoks olen seostanud seda naiste sellise võibolla natukene, et oh, need on naised või need hästi ei saagi aru, mehed tihti lohutavad ennast sellega, aga võibolla sa naisena oskad paremini seletada, et mis teeb ühest koosveedetud ajast selle kvaliteetse.
No võibolla algus algabki sellega, et ennem kui sellele ajale väärtust taha hakata panema, peaks see väärtus mingilgi moel jõudma kuhugi kalendrisse üldse. Mina naisena väga näiteks hindan, kui ma tean, et mingi aeg on tulemas, kus ei ole mingid segajaid. Et ma tean, et sellel ajal ei ole ka lapsi juures, sellel ajal ei pea midagi tegema. Võib midagi teha, aga ei pea midagi tegema. See on aeg, kus saab rääkida, kus saab kuulata. Sellest kuulamisest me räägime küll ka pärast eraldi, aga see on selline aeg, kus tehakse midagi, mida mõlemad pooled tegelikult teavad, et see midagi puudutab teises, midagi sügavalt ja sisimat. Ja see võib olla erinevatel peredel nagu erinev, et mäletad eile õhtu, kui me diivanil olime, siis ma meenutasin, et mul ikkagi väga meeldis pühapäevane koos olemine, kus me käisime sügisjooksul siin Tallinnas terve perega. Ja kus sina jooksid ja meie perena siis elasime sellele kaasa ja kõik see tagasitee ja jalutamine läbi linna ja pärast kaasa elamine sinu enda ületamisele ja sellele heale ajale ja ka see nägemine, et sa olid vaimustunud sellest, see kõik moodustaski selle koosolemisaja. Et võibolla ei saa kohe öelda, et see oli nüüd kvaliteet aeg meie oma vahel, aga see oli kahtlemata kvaliteet aeg terve perega. See andis sellise mõnusa vungi edasi minemiseks. Aga jah, ma mainisin alguses, et see kalendrisse olulise kohtumise panemine on kiiretele inimestele väga oluline. Et see peaks olema prioriteet.
Selle koosvõetatud ajal võiks minna ka, ma ei tea, mingid koos planeerimise, pereelarve planeerimine, aja planeerimine, et sinna kalendrisse üldse need ajad tekiksid, selleks tuleb ka aega võtta ja istada maha, et kas see käib nagu selle koosvõetatud.
Arvatavasti kuskilt otsapidi peab see käima selle pärast, et on vaja kvaliteet aega, et üldse planeerida kvaliteet aega, eks ole, sest on nii vähem praegu tekis selline ring meie jutust.
No ma ikkagi rõhuks sellele, et see on nagu koosveedetud aeg.
Aha, koosveedetud aeg, jah.
Ja vahest juhtub see miski ja vahest ei juhtu, aga sellest ei ole ka ju hullu. Jah. Me oleme koos aega veetnud.
Jah, aga me oleme ka jututanud vahest selle juures, et me oleme kuskil köögis olnud, me oleme just kui samas ruumis olnud. Mina olen süüa teinud, sina oled kas arvuti juures olnud või midagi nokitsend. Ühelt poolt see on nagu rahuldab nagu seda koosolemist, aga teiselt poolt, kas see jällegi läheb sinna koosveedetud aja ulka või on see koos ja... No, me ei tea, kas me päris täpse definitsioonini jõuame, me isegi oleme alles avastamas
eks
täpselt.
See ilmselt nagu sõltub ka inimese ja vajadusest ja selle aja järgi, et ilmselt see vajadus on erinev. Et meie puhul, noh, me oleme siin selle 11 aasta jooksul aru saanud, et ütleme, sina tajud seda natukene teistmoodi, kui mina tajun.
Ja.
Mis minule võib olla piisav, sulle ei pruugi olla. Et ilmselt on see samamoodi ka teistel.
Aga võibolla just veel see asi ka, et kui me, noh, ma sinu töö puhul eriti mõtlen ja ka enda töö puhul, et kui me määrame kohtumisi inimestega, siis me võtame, eks olema nutiseadme või mis iganes kalendrid välja ja märgime sinna selle aja kirja ja siis me läheme ja püüame mitte hilineda. Ja mida me olen kohanud, noh, kas nüüd just meie abielus, aga olen märganud teiste perede juures ka, et tihti peale suhtutakse nagu nendesse kokkulepetesse, mida sa oled oma naisele või mehele lubanud, nagu väiksema tõsidusega või suhtumisega, kui näiteks mõnes kohtumisse koguduse liikmega näiteks.
Saab ümber mängida on ja või midagi uuesti kokkuleppida.
Aga miks me sellest põhimõttest räägime, on ju ka see, et kui me jällegi sukeldume piiblisse päris Moosese raamatu algusesse ja näeme seda, kui Jumal tegi maailma ja lõi maailma, et ka tema oma nii-öelda nädala tsüklis või planeeringus määras ühe päeva, eks ole, kus ta tahtis eriliselt kohtuda inimesega, nii et see sama põhimõte, et võtta aega inimesega olemiseks ja seda võrra enam inimesed omavahel peaksid aru saama, et selline ajavõtt üks teisele teeb inimesest inimese rohkem kui ükskõik milline tegevus.
Mm-hmm. Ma olen tõesti selles mõttes nõus sellega, et kvaliteet ja koosvõetetud aeg on väga oluline, et seda tuleks planeerida, kalendrisse panna ja et sellest kokkuleppest tuleks ka kinni pidada. Noh, mida mina olen nagu täheldanud või millega hädas olnud, et kui noh, on juba tempo on ja kui see kvaliteet aja küsimus on juba päevakorda tõusnud on ja et ilmselt siis on piisavalt noh, kiire, kas siis mõlemal või ühel poolel on ja et sellega on juba probleem olnud, et siis võib juhtuda see, et jah, see kokkusaamine või kohting või ükskõik, kuidas seda nimetada, see üritus on kokkulepitud kalendrisse pandud, aga nii-öelda see pinge või see ootus sellele kvaliteedile on nii suur, on ju, et seda raske täita. Noh, et see võib olla nii suur ja nii ebameeldiv see pinge, et see panebki nagu põgenema või edasi lükkama seda või noh, nagu, et see kord ikkagi päris ei jõudnud sellel tasemel ette valmistada, et noh, teeme natuke hiljem siis, teeme nädala pärast. Ja teistpidi, et kui siis noh, ükskõik kumb pool see siis on, mees või naine, noh, tavaliselt ikkagi klassikalise rolli jaotuse järgi ma olen aru saanud, oodatakse nagu meestelt seda kutset. Et kui on nagu kokkusaamise või kohtingu teema, et siis ikkagi mehed peaksid ideega lagedale tulema ja initsiatiivi näitama, aga võib-olla mõnes suhtes on ka vastupidi. Et ühesõnaga, et kui ka siis saadakse kokku ja tehakse see asja ära. Et kui need ootused on eelnevalt juba väga kõrgeks kruvitud, et siis võib see pettumus olla pärast nagu seda võrra suurem. Et kui nüüd seda miskit seal ei juhtunud, et käisime väljas, võtsime kalli restorani, sõime seal ilma lasteta, on ju 2 tundi, tegime 4 käiku ja noh, ei tulnud, on ju, noh. Et siis pereelarves võib-olla on nagu auk, seda tulemust nagu ei saanud, on ju, ja seda võrra raskem on järgmine kord jälle seda nagu järgmist katset teha, et mis ma lihtsalt selle jutuga tahan öelda, et võiks nagu realistlikud eesmärgid seada ja võiks nagu lihtsalt teha seda asja. Mitte nagu kruvida pinget, et nüüd kui me oleme üle pika aja, noh, võtsime selle aja ja sõitsime sinna Türki, et nüüd peab nagu midagi seal juhtuma, midagi imelist ja ei pea. Oluline ongi see, et ollakse koos.
Ja mäletad, kui me viimati Riiga sõitsime, siis tagasi teel arutasime, kui palju tegelikult me kulutasime mingis mõttes selle bensiini peale, et Riiga üldse edasi tagasi sõita, kui me oleksime võinud saavutada seda, mis meil tegelikult ju tore seal oli, olla oleks saavutanud ka võib-olla kodus ja oma kodulinnas lihtsalt, eks ole. Et ma arvan, et see on nagu paarit erinev, et...
No näiteks sama Riiga sõit, et no, mina jälle näiteks väärtustasin seda sõitu just nimelt. Et see tund nüri on, et sõidad mitu tundi autos on, aga sa lihtsalt oledki seal istmete peal kõruti on ja sa mitu tundi... Midagi muud teha ei ole, sa pead rääkima lihtsalt üks teisega või noh, võid ka vaikselt olla või nagu midagi, aga noh, sa oled nagu koos, et sa ei põgene kuhugi, sa ei saa hakata mobiiltelefoni näppima, vähemalt kui sa roolis oled, et ei pead ära kuulama ja kui tülli lähed, siis pole nagu, noh, ütleme, et maante peal niimoodi 90 km tundi ei ole väga tervislik nagu autost välja astuda, et mingis mõttes selline head raamid harjutada koos olemist.
Jah, aga sinna kvaliteet aja sisse veel võiks ju tõesti... mahtuda ühiste eesmärkide seadmine. Kui sa tead, et sa räägid abikaasaga sellest, mis on oluline, rääkida oma unistustest, oma kartustest, nii indiviidina kui paarina. Teemad võivad puudutada näiteks edasisi õppimisi, karjäärivalikuid, võlgade tagasi maksmist, säästmist. Võib-olla see sama just, et rääkida kvaliteetajast üldse, et kas me oleme rahul sellega, kuidas me kulutame oma kvaliteetaega ja seda aega koos olemisel. Võib-olla oma suhtlemisoskuste parandamisest ja kõigest, mida me üksikisiku ja paarina tunneme, et me vajame, et meie suhe võiks edasi areneda ja paremaks muutuda või siis mitte katki minna.
No ütleme, et kui on küsimus, et mida selle ajaga teha või et millest rääkida siis, kui pole harjutud midagi rääkima, et on palju erinevaid soovitusi spetsialistidel. Et ma ei hakka siin üles lugema, aga lihtsalt no, erinevaid, et kas või näiteks leppida kokku, et räägitakse üksteise hirmudest, et 5 minutit ühele räägida oma kõige suurematest hirmudest. Kui täis ei jõua rääkida, on vaid 5 minuti pärast hakkab järgmine rääkima või erinevaid selliseid metodeid on, et lihtsalt edasi uurimiseks.
Ja me oleme ju mõnda isegi proovinud just, ja me oleme vahest tulnud järeldusele, et see tundub nii kunstlik, aga siiski kuskilt ots lahti saada ja püüda seda teha, siis isegi kui ise pärast ja kui taha rääkida näiteks oma hirmudes, siis sa kuuled siiski teise poole hirme ja ka see on osa kvaliteetajast.
Vaid mõista teist
just, parem. Just, et et mida sa vajad, et võib-olla siis kuulajatele ka nagu mõtteks, et need vajadused, mis sa tunned, et sul on, et kas su abikaasa teab nendest. Ja kui ta ei tea, siis võib-olla on mõistlik lähitulevikus siiski planeerida selline koosolemise aeg, koos veedetav aeg, valitud aeg, kuidas iganes me nime sellele anname ja rääkida nendel teemadel. Ja mitte ainult siis rääkida nendest hirmudest ja nendest kartustest ja plaanidest, vaid ka mida me perena saame teha, et siis neid ületada. Et need eesmärgid, seatud eesmärgid saaksid saavutatud.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Järgmise teemana siis räägiks natukene üksteise kiitmisest, tunnustamisest või julgustamisest ja ka huumorist. Et miks on see oluline abielu tervise hoidmisel? Et abikaasadena meil on hämmastav võime kas üksteist üles ehitada või üksteist hävitada. Me oleme piisavalt lähedal üksteisele, et teha head või teha halba. Ja kui me pole selle võimega ettevaatlikud, siis võime kergesti silmist kaotada need erilised omadused, mille pärast me kunagi üldse kokku saime ja kokku jäime. Ja kui see siis juhtub, et me oleme need silmist kaotanud, siis võibki nii olla, et me keskendume ainult negatiivsele. Igaüks vajab tunnustust, julgustust.
Kiitmist.
Õpetussõnad ütlevad meile, et sõna õigel ajal, küll see on hea. Õpetussõnade 15.23. Charlie Sheed on pakunud sellise valemi välja, et abikaasad peaksid iga päev vähemalt ühte omadust kiitma teises. Ja igas nädalas peaks olema üks selline kiitmine, kus kiidetakse või tunnustatakse mingit täiesti uut omadust, mida varem pole esile toodud.
Jah, me oleme ju tegelikult oma laste pealt näinud, kui hästi see on nagu mõjunud, et jah, tegemist on põhimõttega, mis kehtib mitte ainult abikaasade puhul, vaid üldse peresuhete ja kõigi suhete puhul. Et üks periood ma tundsin, et õhtused palved näiteks meie peres lastega muutusid kuidagi laste jaoks väga igavaks ja nad nagu ei saanud aru, et miks üldse palvetada või mis olulisus sellel on. Ja siis ma kuskilt targast raamatust jällegi lugesin, et on hea, kui me vaatame tagasi päevale ja leiame päevas ülesse need head omadused ja need head kingitused ülevalt, mida me oleme nagu kogenud ja pärast seda, kui me oleme seda printsiipi oma palvetamisesse kätkenud, et mõlemad lapsed üks ütleb viis ja teine ütleb viis, mis nad päeva jooksul on näinud, et siis need palved on muutunud teissuguseks, nad on nagu positiivses õhkonnas magama läinud. Jah, ja abielude juures samamoodi ja kuigi neil on vahest tõesti kiusatus nagu korrata neid samu asju, eks ole, mis eile oli ja mis üleeile oli, siis mulle selle Charlie Sheeni puhul nagu meeldis just, et ta vahetas, et iga nädal peab olema uusi omadusi ka, et sa ei jää ainult toppama oma, ma ei tea, naise ilu või mehe jõulisuse peal, vaid sa nagu püüad näha sügavamale oma abikaasas kui see midagi, mida sa nagu nii tead.
Jah. Et selle kiitmise teemal, ma kahjuks ei oska öelda, kelle sitaat see on, aga mulle väga meeldis, et keegi on siis öelnud niimoodi, et proovi kiita oma naist isegi, kui see teda esialgu hirmutab. Et ma ei tea, miks just siin on sugude mõttes nii pidi pandud, aga jah, et proovi kiita, et noh, meie suhtes mina ei ole jõudnud sellisesse faasi veel, et ma kõik ainult negatiivsena näeks. Aga noh, ütleme, töö juures ma olen küll kogenud seda, et kui mõne inimesega läheb see suhe käest ära, et siis on väga raske midagi positiivset leida. Et ma olen mitmeid nii-öelda lahkumisvestlusi pidama, aga et noh, ühel korral eriliselt ma nagu tajusin seda, et ma valmistudes vestluseks siis võtsin nii-öelda puhta lehe ette, mõtlesin, et ma pean midagi positiivset ütlema, enne kui ma nüüd siis hakkan negatiivsest rääkima ja väga, väga raske oli sinna midagi positiivset leida. Ja kui ma siis olin tükkaga punnitanud sinna paar lauset, siis ma võtsin ette noh, et kirjutaks midagi negatiivset ka, et mis ma siis talle tahan nagu ette heita, noh, ja siis 2A4 sai väga kõrgu täis. Noh, siis ma vaatasin seda, mõtlesin, et noh, see ei ole tegelikult objektiivne, nii. See tegelikult ei ole nii, et ilmselt, noh, on puudus, nii, selles kohas, sellel hetkel on ju, noh, millega ma ei ole rahul, aga see inimene ei ole nagu lootusetu või noh, ta on nagu lihtsalt võib-olla valel ajal oles kohas, on ju, aga ta on hea inimene, ta on tubli ja kuskil mingis teises ametis või tööpostil ta saaks suurepäraselt hakkama ja et ka suhtes meil võib see järg väga kergesti käest ära minna, et me hakkamegi nägema ainult negatiivselt, et üks kõik, mida ta ütleb, paneb meid nägu krimsutama või midagi halba ütlema, et ah, tema jälle ütles, sa oledki selline.
Õpetussõnade 17.22 ütleb, rõõmus süda toob hea tervenemist, aga rõhutud vaim kuivatab luudki. Et see tekst ju tegelikult ka sobib kenasti siia meie jutu ajamisse, et nali ja naer ja huumor ja ma olen enda juures täheldanud vahest niivisi, et kui mul ongi kurb olla, ma pöördun Jumala poole, aga ma olen tajunud, et kurvematel eluperioodidel ma olen kuidagi eriti avatud huumorisaadetele või komöödiatele või midagi, mis paneb mind suu nurki üles poole tõstma, isegi kui ma tean, et see on näitemäng, isegi kui ma tean, et see on lavastatud, et ma näen, et see tõde, mida ka Tark Saalomon ütleb õpetussõnade kaudu, et rõõmus süda toob head tervenemist, et see on täiesti õige ja seda on uuritud ju ka siit ja sealt poolt.
Kas see võiks siis tähendada seda, et kui suhtega probleeme või lihtsalt rasked ajad, et siis võiks minna koos kuskile mõnda komöödiat vaatama või et toob kergendust?
Ja no muidugi kindlasti on ka seal nagu sellised ohumärk, öeldakse samas ka, et huumor ja komöödia või selline naljatamine on vahest enese kaitse.
Just ma tahtsin küsida, et aga et huumori koht lähisuhtes, et kui nüüd keegi nagu igal asjale vastab mingi naljaga või huumoriga, et keerab naljaks jälle, et sa tuled murega, ta nagu...
Ja, aga just, et siin on nagu räägitud rõõmsast südamest, et piiblis vaata pole otseselt kasutatud sõna huumor, mida meie võib-olla nagu väga mõistame. Siis lihtsalt komöödiana või nalja tegemisena, vaid rõõmustamisena kui sellise positiivse hoiakuna just nimelt suunurgad ülespoole suhtumisega.
Aga selle komöödia või naermise koha pealt, et see on võrreldud ka jooksmisega. Et see on nagu sisemine jooksmine. Et kui see
sisemine käid, sõrk, nagu, ma kuskilt kuulsin.
Jah. Et sellel olevat selline positiivne efekt, et kui sa käid jooksmas niimoodi füüsiliselt, saad nagu varemaks, et naer pidi samamoodi tekitama, siis... ka füüsilises kehas positiivseid ja ilmselt noh, ka vaimu poole pealt siis nii-öelda tervendava efektiga.
Ja mina lugesin jälle ühe treeneri arvamust, kes ütles, et terved inimesed või sellised noh, ka füüsiliselt tugevad inimesed tihti naeravad päevas paarsada korda. Ma ei tea, kuidas seda on mõõdetud ja kust maalt seda naer on nüüd mõõdetud, aga...
Naer või naeratus.
Kas see tähendab jah naer või naeratust, aga ma lugesin, et paarsada korda.
Ja keegi on kirjutanud raamatu, kas oli minut ja kahe minutiline suudlus või mingi selline pikk aeg oli. Et noh, ei jäid nagu mõtlema, et päris pikk. Et muidu me anname kiire musinukene kaks sekundit, et siis oli üles ehitatud see raamat sellele, et me peaks pikemalt nagu sisuga suudlema. Et siis see on mingi kvaliteed, et siin ilmselt selle naermisega võib-olla on ka mingi selline piir. Väike naeratus võib-olla nagu selle kahe ja siis see ei lähe, aga et sa pead nagu
No kuna minut see tundub naer, nagu paarsada korda tundub ikka väga palju, aga võib-olla see sama, mida meie praegu teeme, läheb ka sinna sisse, et noh, siis ehk tuleb kokku ka.
Ja, et kuskil oli ka kirjas, et üks naer võrdub kolm lusikatäit kaera helbeid. Küll mul ei tekinud seost nagu, et mis mõttes, et kolm lusikatäit kaera helbeid ei tekinud.
Noh,
nagu, kas see on tervislik või... Aga ilmselt on tahetud mõelda, et ikkagi naer on hea.
No kuna putru peetakse tervislikuks, et me lugesime natuke ingliskeelseid materjale, siis seal oli oatmeal kirjutatud. Ja. Nii, aga rõõmustamise põhjus, et kristlik rõõm ju seisneb milles? Mis siis teeb ka kõige mustemal päeval selle tuju erksaks ja paremaks? Rooma 8.28 on ju räägitud sellest, et Jumal armastab meid ja... Kui me teda armastame, siis ta laseb kõik kasuks tulla neile, kes teda armastavad.
Ilmselt see ongi see, mis paneb sellele muretsemisele pidurid ja lubab ka rasketel hetkedel rahulikult magada ja miks mitte ka naeratada.
Ja Iobi raamatus 8.21 on Bildadi sõnad, kes oli üks siis Iobi lohutajatest suure häda ajal ja kuigi võib-olla me ei tahaks nüüd tuua neid sõpru eeskujuks, kes tegelikult said ju halva hinnangu pärast Jumala poolt siiski tema sõnad tasuvad siteerimist, et...
Ta täidab sinu suu naeruga ja su huuled hõiskamisega.
Ja, et Jumalal on see võime täita suu naeruga ja huuled hõiskamisega.
Päris hea võrdlus, et suu on naeru täis.
üheskoos.
Aga järgmine osa. Kuidas siis usk, ja ma ütleks just praktiline usk, on seotud abielu kaitsmisega või tervema abieluga? Teame, et isiklik Jumalaga suhtlemine on äärmiselt oluline, kuid kui inimesed on abielus, siis neil on eesõigus ka koos suhelda Jumalaga, koos uurida piiblit, koos palvetada, koos läbi elada seda usku, milles, mida nad peavad õigeks ja mida nad on saanud endale ka siis, kes juba lapsepõlvest oma vanematelt kaasa, kes on hiljem võtnud selle omaks ja uuesti sündinud.
Ja piiblit tsiteerides, et Matteuse evangeeliumist, tõesti taas ma ütlen teile, et kui iganes maa peal kaks teie seast on ühel meelel mingi asja suhtes, selle koha pealt, et kui kaks teie seast on, et, et kui abielu paar on juba mingi asja suhtes ühel meelel, siis see on isenesest juba väga suur asi. Mida nad iganes paluvad, siis nad saavad selle minu isa käest, kes on taevas.
Mis see palves siis on, et oskame seda sõnadesse ka panna, kui abielu paar õhtul palvetab, et mis on see siis, mis müstilisel viisil, ma lausa ütleks, seob neid?
Selles samast salmist on, et kui nad kaks on juba ühel meelel, on suur asi. Aga kui nad veel koos palvetavad ka selle pärast, see on juba nagu topelt tõnistus.
Sest palve on ju tegelikult hinge välja valamine, võiks öelda. Palve on oma sisemiste vajaduste, oma mõtete välja ütlemine. Ja kui sa ütled seda mitte ainult Jumalale, vaid ka oma abikaasa kõrvade ja mõtete ees, siis see on ju väga suur siduv asi. Kõik palved haige lapse pärast või majandusliku toimetuleku pärast või palved võidu pärast patu üle või üksteise pärast või tänupalved, et see võib ka omamoodi saada selliseks heaks kvaliteetajaks, koosveedetud ajaks.
Ja, aga sellise perepalve või piibli uurimise koha pealt ma olen märganud, et see tihti nõuab sellist, ütleks lausa meeskonnatööd ja sügavat üksteise usaldamist. Meeskonnatöö all ma siin pigem siis mõtlen sellist alandliku eestvedamist ja korraldamist ja üksteisega arvestamist. Et...
Ja ma juhtusin lugema ühte artiklit, kus see oli pastorite ajakirjas ja seal üks pastor kirjeldas seda olukorda, kus ta teab, et noh, koos naisega peaks nagu piiblit uurima ja Jumala sõna avastama, aga kus ta siis avastas endas tõesti sellise omaduse, et väga raske oli koos naisega, kes on ühelt poolt ka haridusliku tasemega teisel maal ja võib-olla teistmoodi mõtleb kui tema, et koos temaga uurida piiblit, et lihtne oli minna koguduse liikmete juurde võib-olla, kes vajasid koolitamist ja kes vajasid võib-olla ristimiseks ettevalmistamist või midagi sellist, aga et seal oli siis analüüsitud neid mõtteid ja kuidas üldse oma abikaasaga koos piiblit uurida. Ja. Aga noh, see on võib-olla mõne muu saate teema, et kuidas see siis toimiks hästi meeskonnas.
Ja kui siia valemisse veel lisaks abikaasale näiteks lapsed liita,
ja.
Siis muutub veel korra nagu keerulisemaks. Et ja kui nendest lastest veel mõni kipub näiteks teismeline olema. No loodame, et ei ole teismelisi, et alustame varem. Tuleks varem nendega alustada, et kui ta on juba teismeline ja siis öelda, et sina poiss või tüdruk, et nüüd on meil muudatus peres. Me hakkame siin igal õhtul piiblituuri. Et siis, jah.
Aga jah, koos sõna uurimine võimaldab ju ka paarina avastada tekste, mis puudutavad väga erinevaid valdkondasid, et üks kristlik autor on öelnud, et looja, kes alustas, ei millestki ja tegi kaunid mäed ja ojad ja pilved, nunnud beebid on andnud meile ka ausad lood perekondadest. Ja need lood on kirjutatud piiblisse. Sealt võib leida kõiki teemasid alates raha kasutamisest, seksuaalkäitumiseni ja kõike seda universumi kuninga toetaval juhtimisel. Umbes selline mõte oli seal, et ei ole näidatud ainult seda, kuidas perekonnad on mingid otsused teinud, vaid ka kuidas Jumal on seda siis kõike hinnanud on, et õnnistamised ja needmised, kui me näiteks mõtleme ju Abrahami isaki või kelle iganes peale vanas testamendis, nii et lugeda koos perena, abikaasadena neid ka läbikukkumisi ja õnnestumisi võib-olla väga viljakas aeg.
Aga oletame, et me oleme nüüd abikaasadena selle mõtte ära ostnud. Et see on üks hea asi niimoodi õhtul kokku saada, omaks võtnud ja leppinud või noh, mis iganes. Aga nüüd edasi, noh, et kuidas see peaks siis toimuma või juhtuma, et kas siin on mingi rolli jaotus, et kas see peab olema, ma ei tea, mees, kes siis on nii-öelda nagu preester perekonnas või kes peaks siis seda asja eest vedama või läbi viima või või on siin mingeid siukseid reegleid ka, et kuidas see peaks juhtuma?
Ma tean, me võime oma kogemusest rääkida, kuidas see meil juhtub. Et mäleta, kui me abiellusime siis, ja meil lapsi veel ei olnud, siis mingis mõttes see omavaheline piibli uurimine, lugemine ja palvetamine toimis nagu paremini. Kus enne magamine, mist me lihtsalt teadlikult enne, kui me liiga väsinud olime, võtsime selle aja ja koos lihtsalt lugesime paar salmi ja suurim nagu rõhkasetus siiski koos palvetamisele. Aga praegu siiski meil on jah niivisi, et enne magaminemist me 9 paiku proovime siis kõik koguneda meie abielu voodis koos lastega. Ja siis on meil, eelmine nädal oli meil tõesti teise Moosese raamatu lugemine ja me oleme oma lastega jõudnud praegu sinna maani, et nad on hakanud nautima päris suure piibli lugemist. Et lugesime 2 peatükki korraga. Ja kuna tõesti Mooses raamatutes on ka abielu lugusi väga, väga hulle ja laste jaoks siia maani olime lugenud ju ainult piibli lugusid, kus laste, on kõik ilusamad laste piibli lugusid. Aga nüüd, kui me jõuame nende lugudeni, kus ühel on mitu naist ja teisel on mitu naist ja siis keegi annab veel kellegile naise, siis me ausalt öeldes tundsime, et me siiski peaksime ausalt seda piibli lugema ja nii palju, kui meil mõistust on antud Jumala poolt, siis ka lastele seletama, nii et kui sa enne küsisid, et kuidas see peaks nagu toimima, siis ma arvan, et see on ka selline muutuvas vormis. Üks periood meil oli väga aktiivselt, kus me lugesime laste piiblit ja see nädal meil on näiteks õhtused lugemised mitte otseselt piiblist, vaid meil on missioni lood, missioni lugude nädal nii-öelda. Loeme ka õhtuks missioni loo, kuidas väljaspool Eestit ka meie annetused ja rahad kuhugi jõuavad ja mis nende eest on siis korda tehtud ja saadud.
Aga jälle omast kogemusest ma nii nagu selle koos veedetud aja või nende aja planeerimise juures, ma nagu tahaks rõhutada seda, et pigem vähem, aga regulaarsemalt on ju kui see, et vähemalt minul endal on sükkane komme, et ma pole tükka aega midagi teinud või võtta midagi uut ette, et siis tahaks ikka väga hästi teha, on ju, vähemalt üle keskmise ja suurepäraselt, et ja siis sa mõtled kohe, et kui sa hakkad mõtlema nüüd selle õhtul on ju piibli uurimine peres on ju lapsed, naine, see peaks ikka olema selline võimas, on ju, et elutuba on pühast vaimust paks, on ju, ja kõik, mis sinna juurde käib, et siis see ei pruugi õnnestuda kohe esimesel korral.
Ja,
see ei pruugi isegi teisel korral õnnestuda. Et
üks asi, mis meil siiani pole õnnestunud, on näiteks koos laulmine. Pool meie 50% meie perekonnast ei ole väga laululembelis.
Kuulame hea meelega.
Aga sellist, kui sa ütlesid, et pühast vaimust tuba paks, et selline, et hääl ka rükatakse on ju täiega, et siis me jah, laulmisega ei olegi jõudnud sinna maani, aga selle usu läbi elamine siiski õhtuti ükskõik mil moel viisil, kus sa tunned puudutust oma vahel ja Jumalaga on oluline.
Ma kunagi mingi periood kasutasin oma telefonis mingit nutirakendust, mis oli mõeldud harjumuste kujundamiseks või mingid harjumusi tekitada. Mm-hmm. Et said sisestada sinna oma mingi harjumuse, mida sa tahad ja siis said iga, nagu harjutada ja siis said registreerida sinna mingi lihtsa klikiga, et millal sa seda siis tegid ja kui palju tegid. Ja ma kuulasin selle üht intervjuud selle rakenduse loojaga. Ja siis tema käest küsiti ka, et te ju seal andmebaasis nüüd näete, et mis toimub ja mis harjumus inimesed tahavad ja kellel siis, kui kaua siis õnnestub seda pidada. Kui klikke enam ei tule, siis ilmselt on nagu ja ta ütles seda, et sellist, selline ettevõtluse teemaline saade, et sellised nii-öelda nagu väike ettevõtjad või ettevõtlusega alustavad inimesed kõige rohkem tahavad harjutada mediteerimist, ka vaimulik pool. Ja üks asi, mida ta oma andmebaasi pealt seal siis välja tõi, oli see, et need, kes alustavad 10 minutiga või 5 minutiga või 2 minutiga, tõenäosus, et aasta pärast ka mediteerib, on palju suurem kui need, kes alustavad kohe 30 minutiga või tunni ajaga. Et kui sa sead alguses lati väga kõrgele, siis et nüüd me hakkame, võtame nüüd tunnikese või pool tundi ja oleme, siis teeme pere ja mingit palve ja piibli uurimist ja kõik laulud ja värgid ja et siis see võib nädala aega töötada, võib-olla teise ka, aga kolmandal kipub ära vajuma ja neljandal ei toimu enam midagi, et parem lastagi latt võimalikult alla, et teeme 10 minutit, teeme
aga
iga
teeme. Ja just, et see usu praktiline pool, et ma arvan, et sinna alla läheb ka see, et üksteisega rääkimine sellest, kuidas ma elan Kristust läbi oma töökoas, oma laste juures võib-olla kus iganes. Nii et see käib ka sellise ühise jagamise ja koosolemise alla. Ja võib-olla lõpetuseks võikski mainida veel nutulauludest, sellisest kurbadest lauludest 325 salm, kus on öeldud, issand on hea neile, kes teda ootavad, hingele, kes teda otsib, et mis ju teeb elu elamisväärseks ja rõõmsaks on selle headuse tunnetamine ja mõistmine, et Jumal meid armastab, nii et kui me midagigi mõtleme, mida me omalt poolt saame teha ja nüüd just mõeldes need õhtupalvetele või selle usu läbi elamisele, siis kui me teda ootame ja kui me teda otsime, siis see headus saab kindlasti mitmekordistatud ja tajutud rohkem.
Ühes koos.
Kallis perelaadio kuulaja, siin kohal me tahamegi oma esimese saate otsapidi kokku tõmmata ja kutsuda teid kuu aja pärast järgmist saadet kuulama, kus me jätkame ennetavate meetmete käsitlusega, ennetavad meetmed abielu kaitseks ja jätkame siis järgmine kord rääkides kommunikatsioonist, tervislikust eluviisist, Kristuse eeskujust, ka kohustustest ja sellisest majanduslikust mõtlemisest, mis kõik omal moel aitavad kaasa, et meie pered võiksid olla tervemad ja jääda terveks. Studios olid Allan ja Marge Randlep ja me ootame teid järgmine kord.
Packing up the dreams means a chapter in your life is through, but we'll keep you close as always. It won't even seem you've gone, 'cause our hearts in big and small ways, we'll keep the love that keeps us strong. And friends are friends forever, if the Lord's the Lord of them. And a friend will not say never, 'cause the welcome will not end. Though it's hard to let you go, Father's hands we know that a lifetime is not too long to live as friends. With the faith and love God's given, springing from the hope we know, we'll pray the joy you'll live in is the strength that now you show. But we'll keep you close as always. It won't even seem you've gone, 'cause our hearts in big and small ways, we'll keep the love that keeps us strong. Friends, and friends are friends forever, if the Lord's In the Father's hands we know that a lifetime's not too long to live as friends. No, a lifetime's not too long to live as friends.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.